Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Panhellenic News. Τετάρτη σήμερα, 12 Ιουνίου. Έσφιξαν οι ζέστες όπως βλέπουμε παντού και Φλόριδα και Ελλάδα και Κύπρο. Όπως είπαμε στο μικρόφωνο, σήμερα είναι μαζί σας η Άρια Σουκράτους και όπως πάντα, κάθε δεύτερη Τετάρτη θα αναλύσουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Μην ξεχάσουμε αυτό το Σάββατο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας θα έχει street cleaning στη Florida Avenue, στο Tarpon Springs, στις 9 το πρωί. Και όσοι εθελοντές θέλουν και μπορούν να ακολουθήσουν και να είναι μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας για το street cleaning. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη αυτό το τριήμερο, ξεκίνησε από εχθές, 11 του μηνός, 11 Ιουνίου, το 31ο συνέδριο της ΨΕΚΑ. Η ΨΕΚΑ είναι πάρα πολύ σημαντική οργάνωση, η οποία προωθεί το κυπριακό ζήτημα. Είναι η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα και πραγματοποιήθηκε εδώ και πολλά χρόνια με στόχο να ενημερώσει τους αξιωματούχους του Κογκρέσου και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον αγώνα της Κύπρου. Και αυτή τη στιγμή έδωσε το παρόν του Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο οποίος χαρακτήρισε ότι οι αμερικανοκυπριακές σχέσεις είναι μία άνοιξη και έχει εμβαθυνθεί η στρατηγική συνεργασία που έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Λευκοσίας. Και απέδωσε αυτή τη μεταστροφή στο γεγονός ότι η Κύπρος κατάφερε να τοποθετήσει στρατηγικά τον εαυτό της με έναν τρόπο που επιτρέπει να υπάρχουν κοινά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, όσον αφορά στο Κυπριακό, ο κύριος Κόμπος εξέφρασε την ετοιμότητα της Λευκοσίας να συμμετέχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο την εξέβρεση μιας βιώσιμης και διαρκούς λύσης. Και ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η λύση θα βασίζεται αποκλειστικά στο συμφωνημένο πλαίσιο για μια ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, το οποίο καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πούμε επίσης ότι το παρόν στο συνέδριο της ΨΕΚΑ έδωσαν και μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας, όπως ο Πίτερ Θεοφάνους και η Βασιλική Μαντέλος. Είναι εκεί και θα μας πούν και τις εντυπώσεις τους την άλλη εβδομάδα, στην επόμενη εκπομπή. Τώρα να πάω στην καλεσμένη μου, την αγαπημένη μου, τη Γιώτα τη Χουλιάρα, η οποία την έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή. Είναι η αρχισυντάκτρια των Geopolitics and Daily News και θα αναλύσουμε τα γεγονότα που ακολούθησαν στις ευρωεκλογές. Γιώτα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα από Αθήνα, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους. Συγχαρητήρια για μια ακόμα φορά για την εκπομπή σου και για τον αγώνα που κάνεις και για την ελληνική ομογένεια και γενικά για να σε ακούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα μέσω διαδικτύου.
Ευχαριστώ πολύ, Γιώτα. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου πάντα που σε έχω εδώ, γιατί πραγματικά η οπτική σου χρειάζεται και μας δίνεις τα φώτα σου, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που γνωρίζει καλύτερα από σένα τα γεωπολιτικά δρόμενα και τα διεθνή.
Σε ευχαριστώ. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν. Να προσπαθούμε τουλάχιστον να βλέπουμε τα δρόμενα μέσα από μια εθνική, ελληνική και κυπριακή ματιά. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τα μηνύματα της Ευρωκάλπης.
Μάλιστα, γιατί ήταν πολύ αφιλεγόμενα. Ήταν συνταραχτικά, θα έλεγα, έτσι.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε από την ελληνική Ευρωκάλπη και από αυτά που είδαμε στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Ναι.
Ήταν οι εκλογές της αποχής, όπου ο μεγάλος κερδισμένος ήταν ο κανένας, ήταν η αποχή, ήταν η παραλία, ήταν τα φρέντο καπουτσίνο, οι καφέδες και οι ταβέρνες.
Για ποιο λόγο?
Παρά το γεγονός. Για ποιο λόγο, θα σου πω ακόμα αμέσως. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε και η επιστολική ψήφος όπου μπορούσαν να ψηφίσουν, να έχουν φτιάξει τα χαρτιά τους και να ψηφίσουν ακόμα και αν μένανε πολύ μακριά από τον τόπο που είχαν τα εκλογικά τους δικαιώματα, αρκετοί Έλληνες προτίμησαν την αποχή. Και αυτό συνέβη γιατί το εκλογικό, το πολιτικό μάλλον σκηνικό στην Ελλάδα δεν μπόρεσε να εμπνεύσει. Να εμπνεύσει τους Έλληνες για να ψηφίσουν κάποιον από τη μία πλευρά. Η πολιτική δηλαδή έτσι όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν εμπνέει όλους τους Έλληνες. Και από την άλλη ήταν και ένα μήνυμα προς το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτόν τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας διακυβέρνησης, γιατί πέρυσι πριν από ένα χρόνο τα λέγαμε θυμόμαστε τα πολύ μεγάλα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας
41% και είχε γίνει ανέκδοτο έτσι 41%, 41%.
Ναι, ενώ τώρα ανέκδοτο στο διάστημα. Τώρα έπεσε πιο κάτω και από τα ποσοστά που είχε πάρει στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2019. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία, ένα μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυρίως από δύο πλευρές. Πρώτον από τους κεντρώους ψηφοφόρους που κάποιοι κεντρώοι ψηφοφόροι δεν πήγαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά και από αρκετούς ψηφοφόρους της δεξιάς πτέρυγας, παραδοσιακούς δεξιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ψήφισαν άλλα κόμματα. Γι' αυτό και είδα να εκτοξεύεται το ποσοστό του Κυριάκου Βελόπουλου. Είδαμε το ποσοστό της Νίκης επίσης να είναι πάρα πολύ καλό και να βγάζει για πρώτη φορά ευρωβουλευτή. Είδαμε την φωνή λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, μπήκε και αυτή στην Ευρωβουλή.
Δεν υπήρχε καν στο πλάνο.
Δεν υπήρχε, όχι, η αλήθεια είναι. Περίπου 54-55.000 ψηφοφόροι είναι αυτοί που μετακινήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και πήγανε προς τα δεξιά κόμματα, τα οποία λέγονται και άκρα δεξιά κόμματα, ονομάζονται έτσι και στο όνομα της πολιτικής ορθότητας που κυριαρχεί γενικά. Αυτό το μήνυμα ήταν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά και γενικά προς τη Νέα Δημοκρατία ότι ξέχασε τον παραδοσιακό λαϊκό δεξιό. Και έχει να κάνει και με την οικονομία, τα προβλήματα οικονομίας που τα βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει να κάνει και με τα θέματα της ασφάλειας. Έχει να κάνει και με το μεταναστευτικό και φυσικά έχει να κάνει και με το νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων, το οποίο ενόχλησε αρκετούς δεξιούς ψηφοφόρους. Το είπε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που έδωσε χθες στον Αλφα, σε ελληνικό κανάλι. Βέβαια, εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι ακριβώς το ότι ενόχλησε το νομοσχέδιο για τους ομοφυλόφιλους. Ενόχλησε ο τρόπος που προβλήθηκε και η ανάγκη της κυβέρνησης να το κάνει μείζον θέμα και να το περάσει από τα πρώτα αυτή τη χρονιά, τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα με τις τιμές που αυξάνονται στα ύψη. Υπάρχει πρόβλημα με το πώς θα βγάλει ο Έλληνας το μήνα οικονομικά. Βλέπεις τις τιμές σε όλες τις παροχές, όχι μόνο στα αγαθά, στην ενέργεια να ανεβαίνει. Και φυσικά υπάρχουν και τα προβλήματα ασφαλείας με την εγκληματικότητα που έχει αυξηθεί, αλλά και το μεταναστευτικό, το οποίο δεν έχει λυθεί ακόμα, αν και κάπως έχει συγκρατηθεί σε σχέση με την εποχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν ήταν ένα μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι ναι μεν κυβερνάς, αλλά ξέρεις δεν είναι δεδομένο το 41% και δεν είναι δεδομένη και η υποστήριξη του κέντρου, αλλά και σίγουρα ούτε και των δεξιών ψηφοφόρων.
Το έχει λάβει το μήνυμα, έχει ληφθεί το μήνυμα, γιατί έχουμε δει και πολλούς ευρωβουλευτές, εκλεγμένους ευρωβουλευτές, όπως ο κύριος Αυτιάς που το αγνοεί, που λέει εμείς είμαστε πρώτο κόμμα, είμαστε πρώτο κόμμα. Και η κυρία Βουλτεψή το έχει πει. Είναι λες και πολλές φορές σαν να έχουν παροπίδες και δεν βλέπουν το δάσος.
Ο κύριος Αυτιάς μπορεί να πανηγυρίζει, τώρα εντάξει. Βγήκε με πάρα πολλούς σταυρούς. Βγήκε πρώτος των πρώτων. Οπότε μπορεί να πανηγυρίζει, θα περάσει τα επόμενα χρόνια του στην Ευρωβουλή. Η κυρία Βούλτεψη είναι στο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και θα στηρίξει το κόμμα με κάθε τρόπο. Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει λάβει το μήνυμα. Το θέμα βέβαια δεν είναι να λάβει το μήνυμα. Το θέμα είναι να κάνει πράξεις. Και οι πράξεις απαιτούν συγκεκριμένα έργα, απαιτούν συγκεκριμένα νομοσχέδια. Απαιτούν να αφουγκραστεί τον κεντρό και τον δεξιό, αλλά και τον κεντρό που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Γενικά να δείξει ότι το 41% το έχει ακούσει και το αντιλαμβάνεται. Βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια τέτοια τάση να φύρονται τα κόμματα που κυβερνούν. Γι' αυτό είδαμε και ό,τι είδαμε στην Ευρώπη. Πριν φτάσω όμως στην Ευρώπη, θέλω να σου πω ότι πέρα από το μήνυμα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε και μήνυμα και προς τα άλλα κόμματα. Είδαμε δηλαδή συντριβή και του ΣΥΡΙΖΑ, αξιωματική αντιπολίτευση.
Αλλά και το 12%.
14%. 12 έχει πάρει το Πασόκ, Πασόκ Κινάλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από πέρυσι εδώ και ένα χρόνο διαπυρός και σιδήρου, άλλαξε και ηγεσία, έχασε και μεγάλο μέρος τελεχών και φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί να εμπνεύσει. Δηλαδή ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά μοιάζει περισσότερο με έναν άνθρωπο που κάνει περισσότερο πλάκα στα social media και στο TikTok κάποιοι, και όχι για κάποιον που μπορούν να τον εμπιστευτούν. Δεν συγκράτησε το κοινό και φαίνεται να είναι αρκετά εγωιστής και θυμίζει και λίγο τις τραμπικές τακτικές, αν μου επιτρέπετε αυτό, αλλά προς το αντίθετο. Δεν δέχεται εύκολα την κριτική.
Στον άλλο πόλο, ενώ λέει ο ίδιος ότι δέχεται την κριτική, δεν τη δέχεται. Να. Και δεν είναι ο κλασικός αριστερός, όσο και να προσπαθεί να λέει εγώ είμαι αριστερός.
Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει να είναι αριστερός τον Στέφανο Κασελάκη και δεν ήρθε να κάνει ένα αριστερό κόμμα. Αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης προσπαθεί να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον βάλει στο κέντρο. Θυμάσαι πριν ένα χρόνο, τέτοια εποχή περίπου, τέλος Ιουνίου, που μιλάγαμε και είπαμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φτιάξει ένα κεντρό, έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία από τα δεξιά και την πήγε στο κέντρο, αλλά επίπεδου Εμμανουέλ Μακρόν. Κάτι ανάλογο προσπαθεί να κάνει και ο Στέφανος Κασελάκης, παίρνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά και να τον πάει στην κέντρο αριστερά, στο κέντρο. Και αυτός αλλά επίπεδου Μακρόν. Μόνο που πηγαίνοντας στο κέντρο τα κόμματα ξεχνάνε να δούνε τον κεντρό ψηφοφόρο, και ο κεντρός ψηφοφόρος μετατοπίζεται στα άκρα σε όλη την Ευρώπη. Δεν τρελάθηκε ο κεντρός ψηφοφόρος ξαφνικά? Ούτε ξαφνικά ξυπνήσανε μια μέρα και οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, και είπαν θα γίνουμε ακροδεξί, παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχει γενικά μια παράδοση ακροδεξιών και εθνικιστικών και φασιστικών κινημάτων. Απλά είναι το λεγόμενο πείραμα της οδοντόκρεμας που λέω εγώ. Αν υποθέσουμε ότι πάρουμε μια οδοντόκρεμα και δούμε όπως είναι το σωληνάριο, το πιέσουμε στη μέση και αρχίζουμε να το πιέζουμε πάρα πολύ στη μέση. Θα δούμε ότι θα συσσωρευτεί στα άκρα το υλικό της οδοντόκρεμας. Όσο πιο πολύ πιέζουμε λοιπόν τη μέση, τόσο πιο πολύ συσσωρεύεται στα άκρα, είτε είναι για άκρα αριστερά είτε για άκρα δεξιά. Γιατί δέχεται λοιπόν πίεση ο Ευρωπαίος πολίτης, και αυτό είδαμε και στην Γαλλία και στη Γερμανία, που είδαμε άνοδο και συντριπτική νίκη της Λεπέν. Ναι. Και αν θέλεις τώρα μπορούμε να πάμε στα ευρωπαϊκά, να δούμε λίγο τι γίνεται. Και πέρα έχουμε...
Ο Μακρόν μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ρίξε εκλογών μαζί με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι σαν μία στάση απελπισίας, έτσι.
Ξέρεις τι λένε, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Επειδή δεν μπορεί να κρατήσει μάλλον άμυνα ο Εμμανουέλ Μακρόν, κάνει επίθεση. Μπορεί και να του βγει, μπορεί και να μην του βγει.
Μα είναι επίθεση. Είναι μια
αυτό είναι ένα είδος επίθεση. Και αυτό επίθεση είναι. Και αυτοκτονία απέναντι στους άλλους. Ναι, είναι επίθεση. Ο Μακρόν ρίχνει μια ζαριά όπου μπορεί και να κερδίσει, μπορεί και να τα χάσει όλα, αλλά τι περισσότερο να χάσει από τα ήδη, είναι ήδη χαμένος ο Μακρόν αυτή τη στιγμή. Διότι τα ποσοστά του είναι πάρα πολύ πεσμένα. Είδαμε την άνοδο της Λεπέν, είδαμε ότι υπάρχει και μια άνοδος γενικά και της άκρα αριστεράς από τον αντίποδα στην Γαλλία. Και μάλιστα δημοσκοπήσεις που διάβαζα χθες στη Γαλλία τον δίνουν τον Μακρόν αυτή τη στιγμή τρίτο. Δηλαδή το κόμμα του Μακρόν φαίνεται στις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν τώρα 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου να βγαίνει τρίτο, πρώτη να βγαίνει η Λεπέν, και στη συνέχεια ο συνασπισμός των αριστερών κομμάτων, τα οποία είπαν ότι όλα θα συνασπιστούν μεταξύ τους, όλα αυτά τα κόμματα, για να έχουν έναν κοινό υποψήφιο γενικά απέναντι σε αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Ο Μακρόν φαίνεται να πηγαίνει τρίτος εκεί, με ένα ποσοστό περίπου στο 18, από 16 μέχρι 18%. Πίσω δηλαδή και από την αριστερά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ο ίδιος φαίνεται να θέλει να επιλέξει πώς θα κινηθεί η κατάσταση. Είναι μια ζαριά που θυμίζει λίγο και Ναπολέον Βοναπάρτη, όπως κινήθηκε ιστορικά ο Γάλλος στρατηγός. Βέβαια να σου πω ότι όσο συμπαθείς και αν φαίνεται εκτός Γαλλίας ο Μακρόν, τόσο αντιπαθείς είναι μέσα στο εσωτερικό της χώρας. Θεωρείται μη δημοφιλής, θεωρείται τοξικός, θεωρείται ελιτιστής, θεωρείται άνθρωπος που δεν έχει ενδιαφερθεί για τον μέσο Γάλλο πολίτη. Θυμόμαστε και το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό που ανέβασε τα όρια στο συνταξιοδοτικό των Γάλλων. Θυμόμαστε και είχε γίνει και με τα κίτρινα γυλαίκα. Θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα στη Γαλλία το προηγούμενο διάστημα. Αυτό προφανώς θα του στοιχήσει. Του έχει ήδη στοιχήσει και θα του στοιχήσει και περισσότερο. Απλά το γεγονός ότι θα γίνουν τώρα βουλευτικές εκλογές δεν σημαίνει ότι ο Μακρόν θα παραιτηθεί από πρόεδρος. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας.
Όχι, ε.
Ναι. Δηλαδή ο Μακρόν, εκτός και αν έχει συντριβεί κάτω από το 16%, αν δούμε ένα ποσοστό 10%, εκεί δεν ξέρω τι θα κάνει αν δούμε ένα τόσο τραγικό ποσοστό.
Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο του 10%, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, αλλά βέβαια ακόμα είναι νωρίς, γιατί σήμερα έχουμε 12 Ιούνιου, οι εκλογές είναι 30 Ιουνίου, δεν ξέρω μέχρι τότε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γιατί ήδη φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλο κύμα αντίδρασης στα γαλλικά social media, κυκλοφορούν έτσι και διάφορα αστιάκια εναντίον του, ότι τον χαιρετάνε, ότι βρίσκεται εκτός του προεδρικού μεγάλου. Τέλος πάντων, υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Ο ίδιος έκανε σήμερα μια συνέντευξη τύπου 2 περίπου ώρων, κάλεσε και ζήτησε μια συσπήρωση των κεντρών ψηφοφόρων ενάντια και στην Λεπέν, στην άκρα δεξιά, όπως είπε, ενάντια βέβαια και στην άκρα αριστερά. Τις τελευταίες ημέρες, χθες, είχαμε μάλιστα και επεισόδια στο Παρίσι και σε κάποιες άλλες πόλεις της Γαλλίας, αλλά κυρίως στο Παρίσι, όπου είδαμε ακροαριστερούς και ανάμεσα σε αυτούς προφανώς και μετανάστες που βγήκαν και κάνανε επεισόδια. Είχαμε πάλι, γενικά το Παρίσι συνταράσσεται από διάφορα επεισόδια το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και λόγω του μεταναστευτικού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι πλέον που έχουν γεννηθεί σε περιοχές της Μέσης Ανατολής και βρέθηκαν να ζουν στο Παρίσι και να θεωρούνται Γάλλοι πολίτες. Όλη αυτή η κατάσταση είναι που ανέβασε τη Λεπέν, όλη αυτή η κατάσταση είναι που κατεβάζει και τον Μακρόν. Δεν ξέρω πώς θα κινηθούν τα ποσοστά του. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία λένε ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη θέση του Προέδρου. Ίσως να αναγκαστεί, χάνοντας το μεγάλο ποσοστό, να βάλει πρωθυπουργό από το κόμμα της Λεπέν. Και ακούγεται ότι αν κάποιος γίνει πρωθυπουργός, θα είναι ο Μπαρτελά, που είναι και αυτός που βρίσκεται τέλος μπροστά στο κόμμα της Λεπέν, ένας TikToker 28-29 χρονών. Θα αναγκαστεί να συγκυβερνήσει την ουσία ο Μακρόν με την Λεπέν κατά κάποιο τρόπο.
Γιατί μέσα στη Βουλή. Γίνει κάτι τέτοιο.
Αυτό ίσως είναι και ο σκοπός του, Άρια. Γι' αυτό κάνει τώρα τις εκλογές. Γιατί σου λέει, εγώ είμαι πρόεδρος, μπορώ να περνάω ίσως και κάποια νομοσχέδια βρίσκοντας έναν δικό μου τρόπο να τα περνάω. Θα αναγκάσω όμως το κόμμα της Λεπέν να πάρει σκληρές αποφάσεις. Και τι σημαίνει παίρνω σκληρές αποφάσεις? Υπάρχει πιθανότητα, βγαίνοντας η Λεπέν με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και βγάζοντας τελικά, ας πούμε, κυβέρνηση και να είναι μια κυβέρνηση με Λεπέν και από πάνω πρόεδρος ο Μακρόν, να αναγκαστεί να ρίξει λίγο νερό στο κρασί της η Λεπέν. Και τι σημαίνει αυτό το ρίχνω νερό στο κρασί? Σημαίνει ότι δεν θα μπορεί όλα αυτά που έλεγε ως αντιπολίτευση να τα κάνει και πράξη, στην πράξη είναι δύσκολο. Από την άλλη, επειδή τη Λεπέν την είχαμε δει ότι είχε μια ρητορική υπέρ της Ρωσίας, δεν θα μπορεί να είναι υπέρ της Ρωσίας στην πράξη. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γαλλία με τη Ρωσία βρίσκονται σε μια περίεργη κατάσταση. Υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα στην Αφρική, όπου και οι δύο έχουν τις περιοχές τέλος πάντων ενδιαφέροντος. Οπότε δεν μπορεί ξαφνικά η Λεπέν να στηρίξει τη Ρωσία και να πράξει ενάντια στην ίδια τη χώρα της. Δηλαδή θα δούμε ότι θα μπει νερό στο κρασί της, θα δούμε ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Μακρόν και το κάνει και τόσο άτσαλα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να τρομάξει αν θέλει τους Γάλλους πολίτες και να τους πει, ξέρετε, εδώ είμαι, θέλετε να πάνε όλα καλά και ήρεμα και ήσυχα? Γιατί 24-20 ξεκινάνε οι πρώτοι αγώνες και 26 Ιουλίου είναι η τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
Ακριβώς, είναι
πολύ κοντά. 7 Ιουλίου είναι ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών. Στην ουσία προσπαθεί να τους τρομάξει και να τους πει, συσπηρωθείτε κοντά μου, έστω και η πλευρά της κεντροαριστεράς, για να μην δείτε μεγάλα ποσοστά της Λεπέν. Αν αυτό θα πετύχει, θα το ξέρουμε σε ένα μήνα από τώρα.
Είναι σαν να ρίχνει ζάρια. Είναι σαν να ρίχνει ζάρια. Και ό,τι βγει. Δηλαδή σπασμωδική κίνηση και κίνηση αμεπευθυσίας που φιλοδοξεί να του βγει. Αλλά να δούμε.
Ναι.
Μου θυμίζει πάρα πολύ, θα τολμήσω να τον πω. Θα κάνω ένα παραλληλισμό με τον Στέφανο τον Κασελάκη του ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm.
Κάπως λίγο αυτή τη στιγμή. Γιατί και ο Στέφανος ο Κασελάκης ανέλαβε ένα κόμμα το οποίο ρίσκαρε, έριξε ένα και τώρα μια ζαριά και δεν ξέρει αν θα του βγει. Έχουν φύγει πάρα πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάνει δικά τους κόμματα, άσχετο αν δεν πήγαν καλά στις ευρωεκλογές, ήταν κάτω από 3%, αλλά έχουν διασπάσει όμως το ΣΥΡΙΖΑ, έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό.
Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θυμίζει κάπως έτσι η κατάσταση. Ναι,
ίσως είναι πολιτικός ο Κασελάκης.
Ναι, να έχουν την ίδια ελιτίστικη συμπεριφορά και οι δύο.
Η συμπεριφορά,
γιατί ναι, και ο Μακρόν θεωρείται ελιτιστής. Και μάλιστα μέλη του κόμματός του πιστεύουν ότι επειδή οι εκλογές αυτές είναι βουλευτικές, δεν είναι προεδρικές, θα πρέπει να μειώσει ο ίδιος τις εμφανίσεις του ο Μακρόν αυτή την περίοδο. Δηλαδή, όσο μεσολαβεί τώρα μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, να μην εμφανίζεται πολύ στο κοινό, να το αναλάβουν οι ίδιοι βουλευτές που ξανατρέχουν για να επανεκλεγούν, για να μπορέσουν έτσι να αντισταθμίσουν την αρνητική κατάσταση που υπάρχει εναντίον του. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτευχθεί αυτό, θα το δούμε στην πορεία.
Εσύ τι πιστεύεις ότι θα γίνει, ποιο πιστεύεις θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα?
Εγώ πιστεύω ότι για μένα θεωρείται βέβαιο το ότι θα είναι πρώτη Λεπέν. Δεν ξέρω ακόμα τα ποσοστά και δεν ξέρω και πόσους βουλευτές θα βγάλει. Το θεωρώ βέβαιο όμως ότι θα είναι πρώτη. Και θεωρώ επίσης βέβαιο ότι θα είναι δεύτερη και η αριστερά, η κεντροαριστερά που θα συνασπιστεί προκειμένου να έχει τον αντίποδα απέναντι στη Λεπέν. Δεν ξέρω πού θα κινηθούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Χθες, νομίζω ή σήμερα κάποια στιγμή, ο Έρικ Σιωτή, ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του κόμματος του Ντεγκόλ, είπε στην ουσία, έκανε μια δήλωση που δεν το περίμενε κανείς, να συνασπιστούν με τη Λεπέν. Πριν από μερικές ώρες τον καθαιρέσανε από το κόμμα. Ο ίδιος λέει ότι δεν μπορείτε να με καθαιρέσετε γιατί είμαι πρόεδρος. Γενικά επικρατεί μια μεγάλη αναστάτωση αυτή τη στιγμή στη Γαλλία που επηρεάζει εκ των πραγμάτων και όλη την Ευρώπη. Γιατί η Γαλλία είναι η καρδιά της Ευρώπης, η Γαλλία είναι η χώρα που τα τελευταία χρόνια είδαμε να συμβαίνουν όλα. Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές, τα μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα και όλα αυτά σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή όπου ο Μακρόν έχει αναλάβει και το ρόλο του ανθρώπου των Ηνωμένων Πολιτειών, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, στην Ευρώπη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπουμε ότι στηρίζει κάποια πράγματα σε σχέση με την Ουκρανία, βλέπουμε ότι λαμβάνει. Λαμβάνει πρωτοβουλίες σε σχέση με την Ουκρανία. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξει αυτό αν ο Μακρόν δεν έχει την ίδια δυναμική μέσα στη Γαλλία. Και την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε πρόβλημα και στη Γερμανία, γιατί και εκεί είδαμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, ένα επίσης ακροδεξιό κόμμα, να βγαίνει δεύτερο. Και το κόμμα του καγκελάριου Σόλτς να είναι και αυτό τρίτο. Γενικά οι δύο κεντρικές χώρες, όχι κεντρώες, κεντρικές χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή παραπέουν. Ναι. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, θα φανεί.
Είναι απίστευτο, γιατί θυμάμαι πέρσι τη συζήτησή μας, φυσικά ήταν για τα τοπικά δρόμενα, για τα ελληνικά δρόμενα, που μου έλεγες ακριβώς αυτό, το έχεις αναφέρει και πριν, ότι το κέντρο την είναι εκλείψει, ότι δεν υπάρχει. Και είναι το παράδειγμα της οδοντόκρεμας, όπως είχες πει πριν. Και οδεύουν τα άκρα.
Άμα υπάρχει πρόβλημα μεταναστευτικό, αν το κάθε πικραμένος, να το πω έτσι, από την άλλη άκρη της γης έρχεται στην Ευρώπη και να έρθει για να βρει μια καλύτερη τύχη, άντε και να το δεχτείς, και να έρθει ας πούμε για να εργαστεί, να δουλέψει, να προσπαθήσει να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, άντε και να το δεχτείς. Αν όμως είναι να έρθει για να μένει εδώ, να ζητάει επιδόματα τα οποία βγαίνουν από τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά κονδύλια και από τις φορολογίες του Ευρωπαίου Φόρου
Πολιτών.
Ναι, και άμα είναι να κλείνει το κέντρο του Παρισιού, όπως βλέπουμε σε κάποιες εικόνες, για να κάνουν δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες μουσουλμάνοι μετανάστες προσευχή, ή να μην μπορεί να δεχθεί τον δυτικό τρόπο ζωής, τότε ο Ευρωπαίος κεντρός, ο Ευρωπαίος πολίτης δεν υπάρχει. Θα πρέπει να βρει κάποιο τρόπο να σταθεί απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργεί το μεταναστευτικό, και αναγκαστικά θα πάει στα άκρα.
Ακριβώς. Και δεν φταίει ο πολίτης, γιατί πολλοί ρίχνουν τις ευθύνες στον πολίτη. Ενώ δεν είναι ο πολίτης που φταίει. Φταίνε όλες οι συγκυρίες και όλα ακριβώς που οδηγούν σε αυτό. Οδηγούν το χέρι του πολίτη στο να ψηφίσει αυτό.
Για μένα φταίνε οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ, οι οποίες αντί να σταθούν πάνω από τον πολίτη και να δούνε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πολίτης, έχουν υιοθετήσει μια συγκεκριμένη κουλτούρα και κάθε αντίδραση του μέσου Ευρωπαίου πολίτη θεωρείται ως ακροδεξιά. Δεν, όταν τίθεται θέμα ασφάλειας και επιβίωσης, δεν μπορούμε να μιλάμε για ακροδεξιά. Φυσικά δεν συζητάμε για περιπτώσεις όπου χωρίς άνευ λόγου και αιτία θα σηκωθεί ο πολίτης και θα φερθεί άσχημα, ας πούμε, στους πραγματικούς πρόσφυγες. Αλλά εδώ συζητάμε για περιπτώσεις όπου πλέον βλέπουμε ότι αλλάζει ο δυτικός τρόπος ζωής, αλλάζουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και χάνεται αυτό που ξέραμε ως Ευρώπη.
Σε πολλές πόλεις επιβάλλεται και ο νόμος της Σαρία, έτσι.
Ναι, και στην Μεγάλη Βρετανία έχουν σοβαρό πρόβλημα.
Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχουμε και το επίσης σοβαρό φαινόμενο, το ότι υπάρχει η ταμπελοποίηση ως φασισμός, εντάξει, και να αποκαλούμε με ονόματα άτομα τα οποία έχουν διαφορετική άποψη από τη δική μας και τα οποία δεν ασπάζουν την πολιτική ορθότητα. Τελικά, ο μεγαλύτερος φασισμός είναι της πολιτικής ορθότητας.
Έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο σήμερα. Μια εβδομάδα πριν από τις ευρωεκλογές συνέβη ένα περιστατικό στη Γερμανία. Δεν ξέρω κατά πόσο οι Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν πληροφορηθεί. Ένας ακροδεξιός πολιτικός, φιλοϊσραηλινός, εναντίον του Ισλάμ, κάναμε και Σαρδάμ εδώ, έκανε μια συγκέντρωση και του επιτέθηκε ένας μουσουλμάνος με μαχαίρι. Φαντάζομαι το γνωρίζεις σαν γεγονός, δεν ξέρω αν το έχεις, αν το γνωρίζεις σαν γεγονός. Την προσπάθεια, όταν του επιτέθηκε τέλος πάντων με μαχαίρι, στην προσπάθεια να τον σταματήσουν, επενέβησαν κάποιοι αστυνομικοί. Τραυμάτισε και κάποιους αστυνομικούς. Μέχρι να τον εξουδετερώσουν, ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε σοβαρά και δύο μέρες αργότερα ο αστυνομικός αυτός κατέληξε.
Ναι.
Το βίντεο αυτό που έκανε το γύρο του διαδικτύου είναι στην ουσία που έχει τρομοκρατήσει, εκτιμώ, τους Γερμανούς και εκτόξευσε τα ποσοστά της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Γιατί ήταν το χρονικό σημείο. Γιατί σου λέει ο άλλος, αν ήμουν εγώ εκεί και χτύπαγε και εμένα, ή αν έχω το παιδί μου αστυνομικό και χτυπήσει το παιδί μου, τον αδερφό μου, την αδερφή μου, δεν ξέρω, τον πατέρα μου, το γιο μου, όλα αυτά. Αυτά λοιπόν δεν περνάνε ελαφρά την καρδία στον Ευρωπαίο πολίτη όταν τα βλέπει να συμβαίνουν μέσα στις πόλεις του. Και βλέπουμε ότι έχει έρθει η Μέση Ανατολή και έχει εισβάλει, εντός εισαγωγικών, το εισβάλει στην Ευρώπη, και τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέρος της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών χωρών.
Είναι, γιατί προκαλούν τα προβλήματα. Είναι η εισρωή των λάθρων μεταναστών, γιατί ενοχλεί και η λέξη λαθρεπιβάτη. Δεν υπάρχει λέξη λαθρεπιβάτης, υπάρχει. Έτσι. Mm-hmm. Είναι των παράνομων μεταναστών, η εισρωή.
Ναι, έτσι ακριβώς
και
αυτό.
Και το Σύνταγμα προνοεί ποιοι ακριβώς μετανάστες θεωρούνται μετανάστες πολέμου. Συγκεκριμένα. Σε έχουμε χάσει για ένα δευτερόλεπτο. Ναι, έχουμε κάποιο.
Τώρα επανήλθε.
Ναι, τώρα επανήλθε.
Σαφώς και προνοεί το Σύνταγμα ποιοι είναι οι μετανάστες. Σαφώς και εξηγεί ποιοι είναι οι πρόσφυγες. Οι πρόσφυγες είναι αυτοί που δέχονται κατευθείαν άσυλο και είναι οι άνθρωποι που έρχονται από εμπόλεμη ζώνη και έρχονται κανονικά με όλους τους νόμους και όλους τους τύπους και μέσω των συνόρων και μέσα από τις προξενικές αρχές. Ο μετανάστης, γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε πάει γενικά μετανάστες σε πάρα πολλές χώρες, πηγαίνει και αυτό συντεταγμένα. Και αν υπάρχουν εργασίες, αν υπάρχουν. Δηλαδή, όταν οι Έλληνες ξεκινήσανε να πάνε να μείνουν κάπου αλλού, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε στη Γερμανία, οπουδήποτε, πήγανε κανονικά και συντεταγμένα. Κανείς δεν πήγε να εισβάλλει. Οπότε αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα πλέον η Ευρώπη. Είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ότι έρχονται εισβολείς από τη Μέση Ανατολή, δεν δέχονται τη δυτική κουλτούρα και γι' αυτό θα βλέπουμε να ανεβαίνουν. Ναι, και θα βλέπουμε να ανεβαίνουν τα ποσοστά των ακροδεξιών κομμάτων, των ακραίων κομμάτων, που μπορούν να έχουν και μια ακραία ρητορική, να έχουν και θεωρίες συνωμοσίας, αλλά τι καλύπτουν? Καλύπτουν την ανάγκη του απλού Ευρωπαίου πολίτη για ασφάλεια.
Ναι, είναι πολύ απλό τελικά. Ζητάει ο πολίτης ασφάλεια. Και δεν την έχει. Γι' αυτό προκαλούνται όλα αυτά. Δυστυχώς.
Αυτό ακριβώς, Άρια μου.
Ας ελπίσουμε ότι την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε και θα αναλύσουμε τις επόμενες και εκλογές, να μην έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, να μην υπάρχει. Γιατί έχουμε δει ότι σε ένα χρόνο έχει μη και θεθεί, έτσι.
Ναι.
Δυστυχώς.
Ας ελπίσουμε να έχουμε καλά νέα την επόμενη φορά που θα τα πούμε.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Είναι απολαυστικό τη συζήτηση μαζί σου κάθε φορά και πολύ διαφωτιστική, οφείλω να ομολογήσω.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και μένουμε συντονισμένοι εδώ γιατί ακούμε την Νατάσα τώρα. Έχει να μας πει πολλά.
Ναι, έχουμε την Νατάσα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε με την Νατάσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σύντομα μαζί σας.
This is the Tantalk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Ερχόμαστε τώρα πίσω στην εκπομπή μας. Έχουμε μαζί μας την Νατάσα Χουντζηγίδου, μια πολύ καταξιωμένη συγγραφέα. Νατάσα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την πολύ ζεστή Αθήνα.
Κάνει πολύ ζεστή, έχει γίνει Φλόριδα. Πώς είσαι? Ήθελα πάρα πολύ καιρό να τα πούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δόθηκε επιτέλους η ευκαιρία.
Και εγώ χαίρομαι πραγματικά που τα λέμε. Η αλήθεια είναι, αφού δεν καταφέρουν να βρεθούν οι δρόμοι μας με άλλο τρόπο, υπάρχει το διαδίκτυο και επιτέλους κάνει κάποια πράγματα για μας.
Ακριβώς. Και ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε, γιατί να πω ότι η Ανατάσα είναι πολυγραφότατη. Δεν έχω χάσει το λογαριασμό πόσα βιβλία έχεις γράψει. 11, 12?
Όλα μαζί με τα παιδικά βιβλία είναι 21.
21, τα παιδικά δεν τα είχα υπολογίσει, να είμαι ειλικρινής. Τα μυθιστορήματα μόνο.
Το μυθιστόρημα είσαι σωστή όμως.
Είναι καλά τα θυμάμαι, 12 ή 11, 12, ναι, καλά τα θυμάμαι. Να πούμε ότι το τελευταίο σου βιβλίο είναι Ιαννός, έχει τίτλο Ιαννός. Έτσι, και είναι αστυνομικό.
Στα.
Γιατί το ονόμασες Ιαννό?
Ιαννός γιατί εκπροσωπεί κάτι που έχει σημασία μέσα στο βιβλίο και γιατί είναι ο διπρόσωπος Θεός των αρχαίων Ρωμαίων. Υπάρχει εξήγηση σε σχέση με αυτό και ήταν η ιδέα η οποία μου ήρθε όταν δημιούργησα αυτό το βιβλίο. Ήτανε, πρώτα γεννήθηκε ο τίτλος και μετά ουσιαστικά η ιδέα.
Πίστευτο. Είναι αντίστροφο. Δηλαδή εσύ τα έκανες αντίστροφα.
Εγώ τα έκανα αντίστροφα, είναι η δεύτερη φορά. Είχα το ερέθισμα από κάποιον άνθρωπο που είχα γνωρίσει, τον οποίο βλέποντας τον σκέφτηκα ότι αυτός θα μπορούσε να είναι μια διπλή προσωπικότητα, ένας Ιαννός. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα αυτού του βιβλίου.
Είναι και λίγο τρομακτικό.
Είναι, ναι,
σηκώθηκε και λίγο τρίχα αυτή τη στιγμή που το συζητάμε. Ναι, γιατί αυτά τα άτομα δεν είναι και εύκολο να συνδιαλάσσεσαι μαζί τους. Είναι, ναι, αλλά είναι, σου έδωσε έμπνευση. Είναι καλό.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο και καλό είναι να κρατάμε τοξικότητα μακριά από τη ζωή μας.
Ακριβώς. Είχα και μια εκπομπή στο παρελθόν με τη Θέκλα την Πετρίδου για τους ναύκησους, για τους τοξικούς και τους τοξικούς ανθρώπους. Και είναι ακριβώς αυτό που μου ήρθε στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι έχεις καταγωγή από το Δημότικο Εύρου, έτσι. Και πολλές φορές έχω διαβάσει αναρτήσεις σου και πάντα αναφέρεσαι στον Εύρο και έχεις κάνει και μια παρουσίαση τώρα εκεί πρόσφατα, έτσι. Πρόσφατα.
Ναι. Πριν ούτε από 10 μέρες.
Ναι, και αγαπάς πάρα πολύ τον Εύρο. Έχεις μεγαλώσει εκεί?
Όχι, δεν έχω μεγαλώσει εκεί. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, αλλά όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου ήταν Εύρος.
Οπότε, ναι, γι' αυτό έχεις μια ιδιαίτερη σύνδεση.
Ήταν οι καλοκαιρινές διακοπές στις γιαγιάδες και στους παππούδες.
Και την έχεις κρατήσει ακόμα, γιατί έχω διαβάσει πολλές αναρτήσεις σου και μία μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Είχες γράψει ότι είναι πολύ μεγάλη ντροπή να θέλουμε 2-3 μέρες να πάμε στον Εύρο, να μην υπάρχει συγκοινωνία, να μην είναι τόσο εύκολες οι συγκοινωνίες. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Ναι, γιατί στον Εύρο δεν υπάρχουν πολλές αεροπορικές εταιρείες. Αυτές που υπάρχουν, μάλλον, έχουν συγκεκριμένο αριθμό δρομολογίων. Δεν είναι μόνο το να φτάσεις αεροπορικός. Δεν υπάρχει εναλλακτική εύκολα. Υπάρχει το κτέλ με συγκεκριμένα δρομολόγια. Το τρένο έχει πάψει να πηγαίνει στα χωριά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι να πας στην Αλεξανδρούπολη, που είναι η πρωτεύουσα του νομού. Το πρόβλημα είναι να πας στα χωριά. Που στο δικό μου το χωριό και το δημότικο το ίδιο απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την Αλεξανδρούπολη. Είναι μακριά αντικειμενικά. Και αφού φτάσεις, εν πάση περιπτώσει, αν θέλεις να μετακινηθείς από χωριό σε χωριό ή να πας από το δημότικο στην Ορεστιάδα, που είναι η άλλη μεγάλη πόλη, συνήθως πρέπει να πάρεις ταξί με ένα κόστος που καθόλου μικρό δεν θεωρείται.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη απόσταση για να καλυφθεί μεταξύ. Δηλαδή, γιατί δεν γίνεται κάτι τόσα χρόνια? Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες?
Εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς δεν είναι ωραία. Θα πω μια αλήθεια που δεν είναι ωραία. Δεν θεωρώ ότι και οι ίδιοι βουλευτές του Εύρου προσπαθούν γι' αυτό. Εγώ δεν έχω δει κάτι που το οποίο να θεωρώ αξιόλογο. Τα χωριά του Εύρου έχουν ρημώσει. Δηλαδή, υπάρχουν χωριά στα οποία υπάρχουν 50 κάτοικοι. Αν σκεφτείς ότι είσαι τα σύνορα και τα σύνορα όλες οι χώρες, ακόμα και η γειτονική Τουρκία, τα χωριά της είναι γεμάτα ζωή. Είμαστε η χώρα που τα χωριά των συνόρων είναι άδεια.
Άδεια. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και τρομακτικό, να πούμε. Και ονόητο, έτσι, για ποιο λόγο.
Ακριβώς. Τα χωριά εκεί έχουν ρημώσει, δεν υπάρχουν νέοι, τα σχολεία έχουν κλείσει, που αυτό είναι το πιο ενδεικτικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα χωριά που έχουν ακόμα έναν ικανοποιητικό πληθυσμό. Αν σκεφτείς ότι το χωριό της μαμάς μου παλιότερα ήταν κεφαλοχώρη, τώρα με το ζόρι έχει 400 κατοίκους.
Και τι θα γίνει, δηλαδή τα παιδιά αυτά, όταν υπάρχουν παιδιά, ανήλικα παιδιά, πού πάνε σχολείο?
Πλέον τα παιδιά πάνε ή στην Ορεστιάδα ή στο Δημότυχο. Επίσης και οι κάτοικοι... Έχουν και οι κάτοικοι οι ίδιοι πάνε να δουλέψουν στο Δημότυχο στην Ορεστιάδα και μένουν εκεί. Φεύγουν από τα σπίτια. Προτιμούν να νοικιάσουν σπίτι στο Δημότυχο ή στην Ορεστιάδα. Το χωριό είναι άδειο.
Απίστευτο. Και οι βουλευτές δεν κάνουν τίποτα, όπως είπες και εσύ, καθόλου?
Όχι, λυπάμαι, θα τους στεναχωρήσω, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ικανοποιητικό το feedback. Και είναι λογικό να μην είναι ικανοποιητικό το feedback. Όταν δεν έχεις δουλειά, θα πρέπει να φύγεις. Ακόμα και το περιβόητο εργοστάσιο Ζαχάρεως, το οποίο ήταν από τα πιο μεγάλα στον Εύρο, έχει κλείσει, έγινε μια προσπάθεια να ξανανοίξει και έμεινε από τότε μόνιμα κλειστό. Αν δεν έχεις δουλειά, θα φύγεις.
Εννοείται, γιατί είναι θέμα επιβίωσης.
Ακριβώς.
Πραγματικά είμαι πολύ, δεν το περίμενα ότι συμβαίνει αυτό σε τόσο βαθμό. Αγαπάμε πάρα πολύ τον Εύρο και η Πανελλήνα μας Ομοσπονδία Φλόριδας στην Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων κάθε Τρίτη. Ο Εύρος είναι πρωταρχικό θέμα κάθε φορά. Πάρα πολύ. Και στέλνουμε και γράμματα παντού και στο Κογκρέσο και στις ελληνικές κυβερνήσεις και στην ελληνική κυβέρνηση και στα κόμματα όλα. Και προσπαθούμε. Γι' αυτό είναι καλό να γνωρίζουμε. Να γνωρίζει και ο κόσμος ομογένειας εδώ από τι συμβαίνει.
Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι πέρυσι, όταν εξέσπασε η φωτιά, η οποία κράτησε 11 μέρες, Έκαψε και έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και οι εικόνες που φτάνανε ήταν πραγματικά μερικές σε σχέση με αυτό που γινόταν. Έφτασε, διένυσε η φωτιά μια απόσταση σχεδόν 70 χιλιόμετρα. Απήχε 30 χιλιόμετρα η φωτιά από το Δημότυχο. Όπως είπα και πριν, η απόσταση είναι Αλεξανδρούπολη-Δημότυχο περίπου 100 χιλιόμετρα και η φωτιά έφτασε στα 30 χιλιόμετρα από το Δημότυχο.
Στέμ, αυτό είναι εγκληματικό. Είναι, δεν μπορώ καν να, ασύλληπτο, έτσι, δεν μπορεί καν ναι. να το συλλάβει μια νους, κανένας νους να μπορεί να συλλάβει αυτό.
Όχι, έχει καεί το πιο υγιές κομμάτι του δάσους, της δαδιάς. Και γενικότερα όλη η εικόνα είναι πάρα πολύ καταθλιπτική και αποτρεπτική.
Ήθελα και τη γνώμη σου σε κάτι, γιατί είδαμε ότι για το κόμμα του Κιέφ, της μειονότητας, της τοπικής μειονότητας, που έχει πάρει ένα υψηλό ποσοστό. Ήθελα το feedback σου σε αυτό.
Είναι κάτι που το αφήσαμε να συμβεί. Είναι κάτι που βολεύει να γίνεται. Και οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό ζουν απομονωμένοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μιλάς για μειονότητα γιατί με την ανοχή της ελληνικής πολιτείας έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους καθεστώς. Δεν το δημιούργησαν μόνοι τους. Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι το ανέχτηκαν όλο αυτό. Δεν γίνεται να ζεις εντός ελληνικού εδάφους και να μιλάς για μειονότητα μετά από τόσα χρόνια.
Ακριβώς. Για ποιο λόγο νομίζεις ότι υπήρχε αυτή η ανοχή τόσα χρόνια?
Νομίζω ότι γενικότερα η Θράκη, έτσι και αλλιώς, ήταν πάντα μήλο της Έριδος. Προφανώς εξυπηρέτησε κάποια πολιτικά συμφέροντα, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Το θέμα δεν είναι τι έγινε κάποτε, το θέμα είναι τι συνεχίζει να γίνεται. Γιατί αυτή είναι μια κατάσταση δεκαετιών και είναι αντικειμενικά δύσκολο να την ανατρέψεις. Ωστόσο, μπορείς να πάψεις να την ανέχεσαι με τον τρόπο που την ανέχεσαι.
Ακριβώς, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Δυστυχώς και φτάσαμε σε αυτό το σημείο το σημερινό.
Και νομίζω ότι δεν θα γίνει και κάτι. Δεν θέλει κάποιος πραγματικά να γίνει κάτι. Εγώ προσωπικά, όταν βλέπω τα εκλογικά αποτελέσματα, ανεξαρτήτως νικητή και ηττημένου, εγώ απογοητεύομαι, θα πω πολύ ειλικρινά. Γιατί για τον Εύρο πραγματικά δεν πιστεύω ότι έχει νοιαστεί κάποιος. Δεν γίνεται να είσαι, όπως είπα και πριν, τα σύνορα και να είσαι άδεια. Με άδεια χωριά.
Είναι πολύ λυπηρό. Πολύ λυπηρό αυτό. Θέλω να μου πεις για την παρουσίασή σου τώρα. Να πάμε στην παρουσίασή σου. Στον Εύρο.
Στον Εύρο. Στον Εύρο υπάρχει ένα αληθινό κόσμημα, ένα κτίριο κόσμημα, που είναι η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δημοτήχου, η οποία παλιά ήταν ένα αρχοντικό, το πήρε ο Δήμος. Και το μετέτρεψε σε βιβλιοθήκη. Και πέρυσι και φέτος φιλοξένησε την παρουσίαση του εκάστοτε νέου βιβλίου που κυκλοφόρησε από εμένα. Είναι ένας χώρος που είναι πάρα πολύ ζεστός, που ακόμα και αν δεν έχεις διάθεση να διαβάσεις, θα διαβάσεις. Όταν πηγαίνω στον Εύρο και κάνω παρουσίαση, είναι σαν να είμαι απλώς στο σπίτι.
Αλήθεια. Αυτό το έχω καταλάβει και από πολλές τις αναρτήσεις σου, γιατί πάντα αναφέρεις τον Εύρο. Πάντα. Δεν υπάρχει φορά που να μην τον αναφέρεις, ας πούμε, ή να μην πεις ότι η καταγωγή σου είναι από εκεί. Και πήγες και το παρουσίασε του τελευταίου σου βιβλίου, μάλιστα. Πολλά χιλιόμετρα, έτσι.
Ναι. Είναι πολλά χιλιόμετρα, αλλά θα είμαι πολύ ειλικρινής ότι αν δεν διατηρήσεις μόνο σου τις ρίζες σου, θα τις διατηρήσει κανένας για σένα. Τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν και τα παιδιά μου στο χωριό που δεν πήγαιναν παλιότερα γιατί όπως είπες είναι αποτρεπτική η απόσταση. Για να πάει κάποιος με το αυτοκίνητό του στον Εύρο θέλει περίπου 500 ευρώ.
500 ευρώ?
Με τη βενζίνη, με την τιμή της βενζίνης εκεί που έχει εκτοξευθεί. Είναι 1000 χιλιόμετρα να πάει και 1000 να γυρίσει. 80 ευρώ είναι περίπου τα διόδια που πρέπει να πληρώσει κάποιος.
Είναι πάρα πολύ απαγορευτικό.
Ναι, δηλαδή,
όχι, αυτό πρέπει να τεθεί επιτάπητος. Και εσύ ως πνευματικός άνθρωπος μπορείς να κάνεις πολλά. Δηλαδή, εσύ κάνεις. Και το έχω δει. Γιατί προσπαθείς να αφυπνίσεις και κόσμο και τα λοιπά.
Το θετικό είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αγαπάει τον Εύρο. Άνθρωποι που έχουν βήμα και επιμένουν να μιλάνε σε μια προσπάθεια να αφυπνίσουν τους υπόλοιπους σε σχέση με τον Εύρο. Διάβασα σήμερα ότι πρόκειται να βγει ένα αντίστοιχο Ευρωπάς με αφορμή τις φωτιές που ξέσπασε πέρυσι για να προσελκύσουμε τουρισμό. Η αλήθεια είναι όμως ότι για να προσελκύσεις τουρισμό δεν αρκεί απλώς να δώσεις καταλήμματα. Χρειάζεται να κάνεις και άλλα πράγματα για να οργανώσεις τον τουρισμό σου. Γίνεται μια προσπάθεια, έτσι διαφαίνεται τουλάχιστον από τον νέο Περιφερειάρχη. Για πρώτη φορά υπάρχει και κομμάτι τουρισμού στη νέα περιφέρεια που έχει τέλος πάντων δημιουργηθεί μετά τις εκλογές. Είμαστε εν αναμονή, βλέποντας και κάνοντας.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά. Ήθελα να σε ρωτήσω για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Ευρώ. Πώς έγινε η παρουσίασή σου, πόσο εύκολο ήταν να την οργανώσεις? Έχεις ανθρώπους εκεί που σε βοήθησαν? Υπάρχει ένας κύκλος πολιτιστικός, ένας σύλλογος πολιτιστικός?
Η βιβλιοθηκονόμος, η οποία είναι στην βιβλιοθήκη, είναι ένας άνθρωπος που, όπως είπα, είναι και πολύ πρόθυμος και γενικότερα υπάρχει μια μερίδα κόσμου και οι άνθρωποι που έχουν τα βιβλιοπωλεία στην περιοχή, γιατί στην περιοχή υπάρχουν κάποια πολύ όμορφα βιβλιοπωλεία, όπως το βιβλιοπωλείο Μίτκα, ο Πάπυρος. Δεν έχει σημασία με ποιον κάνεις κάθε φορά την παρουσίαση. Δεν είναι τυχαίο ότι το Δημότυχο πάντα είναι σταθμός για παρουσιάσεις. Αυτές τις μέρες, παραδείγματος χάρη, ο Σπύρος ο Πετρουλάκης πρόκειται να είναι στον Εύρο, στο Δημότυχο. Πριν λίγο καιρό ήταν ο Στέφανος Αλεξιάδης. Γενικώς υπάρχει μία κίνηση. Προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανό το βιβλίο. Και όχι μόνο το βιβλίο. Υπάρχει το Δίο Βορείου Εύρου που κάνει εκδηλώσεις. Υπάρχει κίνηση.
Να πάω τώρα πίσω στο βιβλίο σου, εντάξει, για τον Ιαννό. Είναι από τις εκδόσεις Αυγέρη, δεν το αναφέρα πριν. Οπότε το αναφέρω τώρα. Οι Έλληνες γενείς, πού μπορούν να βρουν το βιβλίο σου?
Σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο και να τους αποσταλεί. Και απευθείας στο e-shop των εκδόσεων Αυγέρη, εφόσον το
έχει e-shop, το εκδοτικό. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ωραία. Οπότε να πούμε και λίγο για την υπόθεση.
Ναι.
Μέχρι εκεί που πετρέπετε.
Η βασική ηρωίδα είναι η γυναίκα αστυνομικός. Μου αρέσουν οι γυναίκες ηρωίδες, θα είμαι πολύ ειλικρινής. Η οποία μαζί με τον συνεργάτη της προσπαθεί να λύσει μία σειρά από φόνους. Φαίνεται ότι υπάρχει ένας serial killer στην πόλη, ο οποίος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ακολουθούν μοτίβα οι serial killer, έτσι τουλάχιστον μας έχει διδάξει η κλιματολογία. Σκοτώνει αφήνοντας πίσω του ένα λουλούδι στο στέρνο του κάθε θύματος.
Τι λουλούδι?
Είναι διαφορετικό κάθε φορά, θα πω, για να μην κάνω μεγάλο spoiler, που υποδηλώνει κάτι για το θύμα.
Δεν μπορούμε να πούμε τι υποδηλώνει το λουλούδι αυτή η κίνηση, έτσι? Μπορούμε να το πούμε?
Όλοι οι serial killer, όταν ακολουθούν ένα μοτίβο, ή σημαίνει κάτι για αυτούς ή σημαίνει κάτι για τα θύματα, το μοτίβο που ακολουθούν. Στο δικό μου δολοφόνο σημαίνει κάτι για τα θύματα. Γι' αυτό και το κάθε λουλούδι είναι διαφορετικό.
Μάλιστα. Με εντρικάρεις πολύ τώρα, οπότε θα το πάρω όταν μόλις έρθω Κύπρο και Ελλάδα, οπωσδήποτε θα το πάρω, δεν ξέρω πού θα έρθω πρώτα, οπότε θα το πάρω οπωσδήποτε, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα αστυνομικά, πάρα πολύ. Είναι η αδυναμία μου.
Και εμένα μου αρέσει αστυνομικά. Έχω σπουδάσει εγκληματολογία, οπότε ήταν πάντα ένα πεδίο ενδιαφέροντος, παρότι αμιγώς αστυνομικό βιβλίο είναι η πρώτη φορά που αποφάσισα να γράψω.
Ναι, μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί τα προηγούμενα σου ήταν κοινωνικά, κοινωνικού τύπου βιβλία, μυθιστορήματα.
Κοινωνικού τύπου, με ιστορική χρειά. Ιστορική βέβαια, χρειά. Η ίντρικα πάντα υπήρχε, απλά αμιγώς αστυνομικό δεν ήταν κανένα.
Ωραία. Είναι πολύ ιδιαίτερο είδος το αστυνομικό και θέλει ειδική τεχνική και πραγματικά εγώ δεν αποπειράθηκα ποτέ να γράψω. Να πω την αλήθεια, αστυνομικό δεν νομίζω δεν μπορώ να γράψω. Είναι μόνο κοινωνικό που μπορώ να γράψω. Αλλά ειλικρινά αυτό με εντρικάρε πάρα πολύ με το διαφορετικό λουλούδι. Οπότε τώρα δεν θα ησυχάσω να το διαβάσω.
Θέλει αρκετή έρευνα και αρκετή μελέτη το αστυνομικό. Είναι ένα είδος το οποίο θέλει να είσαι προσεκτικός.
Το ξέρω. Θέλει ειδική μελέτη. Έχω κάνει και εγώ εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο και το ξέρω ότι είναι ειδικό και είναι και φυσιογνωμική και για τα χαρακτηριστικά του εγκληματία.
Αν και εγώ είμαι βέβαιη ότι μπορείς να γράψεις αστυνομικό, να ξέρεις.
Θα προσπαθήσω να δούμε πότε.
Είναι μία απόφαση.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και για όλη τη συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Και δεσμεύομαι να σε έχουμε ξανά.
Εντάξει, είναι ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά να είμαι σήμερα εδώ μαζί σου, νωρίτερα να σε απολαύσουμε μαζί με τη Γιώτα. Εγώ θα πω στο Επανειδήν.
Στο Επανειδήν οπωσδήποτε, γιατί θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Εντάξει,
ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη φιλοξενία.
Και καλό βράδυ. Το ξέρω ότι είναι βράδυ εκεί και σε ξενυχτήσαμε. Καλή συνέχεια.
Όχι, εντάξει, είναι μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Στο σημείο αυτό έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ανώνυμους δωρητές, με συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη, την ίδια ώρα, 4 με 5 το απόγευμα, 11 το βράδυ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
This is the Tantalk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρω, με μια σταρή σκέπτη καρδιά μου ξανακόψε, κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με αναπνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις.
WTAN Clearwater
FM 106.1
WDCF Dade City
FM 102.3
Listen.
This is CBS News on the Hour, sponsored by O'Reilly.